Так, сапраўды, сакрэты дома радыё — гэта новы онлайн-праект нашай хвалі. Запусцілі яго тыдзень таму ў наша прафесійнае свята — дзень радыё. Праект унікальны, таму што раней такога мы не рабілі. Былі стрымы, запісы праграм, але менавіта чагосьці спецыяльнага для Ютуба не было. Наконт канцэпцыі, гэта кароткаметражныя відэаролікі, якія здымаюцца ў нейкім логавым сучасным стылі. Мы імкнемся паказаць тое, чаго не зможаце ўбачыць звычайны слухач. Гэта студыі прадакшэна, у тым ліку і рэтра-студыя Дома радыё, кабінеты супрацоўнікаў, наш радыёфонд. І вось наконт апошняга, да таго, як мы пачалі здымкі, я і не ведаў, што ў нас настолькі вялікі архіў. Праект штотыднёвы, і зараз ужо ёсць шмат напрацовак. У тым ліку запланаваны шэраг эпізодаў пра канал «Культура» беларускага радыё. Кожны чацвер, а 20-й гадзіне мы размяшаем новыя сакрэты Дома радыё на нашым YouTube-канале. Вось, напрыклад, учора мы расказалі нашым падпісчыкам пра тое, як развівалася музычнае вяшчанне. Таксама ўдалося знайсці дакументальную стужку з голасам Кандрата Крапівы. Ён даваў інтэрв'ю нашым калегам у 66-м годзе. Адным словам, далучайцеся да нашага праекта і ўвогуле да YouTube-канала першага нацыянальнага.